Sedma lekcija. Genetika. Za radovedne. Poslušajte predavanje in si naredite zapiske.
Zadnjič smo se pogovarjali o genetiki na splošno, danes bi pa to temo nekoliko zožili. In sicer bomo govorili o gensko spremenjeni hrani. Najbrž tega ne boste slišali prvič, zato ker se od vseh stvari, ki jih lahko naredimo z genskim inženiringom, verjetno največ govori prav o gensko spremenjeni hrani. Zanimivo je, da bi lahko z njo odpravili lakoto po svetu, seveda pa mnoge skrbi njena varnost. In prav o tem bi se zdajle pogovarjali. Ne vem, če ste to že slišali, ampak gensko spremenjeni hrani so dali vzdevek Frankensteinova hrana. Po znanstveniku iz romana pisateljice Mary Shelley Frankenstein. Gotovo poznate, v knjigi je Frankenstein ustvaril pošast, ki se je potem obrnila proti njemu in napadla njegovo družino. Mogoče si ljudje prav zaradi asociacije s Frankensteinom pogosto predstavljajo, da je gensko spremenjena hrana neka nenavadna kombinacija različnih vrst. Ampak povedati je treba, da se običajno po videzu čisto nič ne razlikuje od navadne hrane. V bistvu je večina med nami tako hrano že jedla. Če povem primer, pri neki vrsti gensko spremenjenega paradižnika so spremenjenimi geni preprečili mehčanje med zorenjem. In potem so dolgo časa ta paradižnik prodajali v paradižnikovi mezgi. No, čisto možno, da ste jo jedli tudi vi. Vsa gensko spremenjena hrana, ki jo zaužijemo, je seveda preizkušena glede varnosti. Ampak kljub temu se mnogi še vedno bojijo, da bi nam lahko škodila. Zlasti na način, ki ga za zdaj še ne razumemo, da bi imela torej neke nepredvidljive in daljnosežne posledice. Zaradi protestov proti taki hrani so se potem tudi mnoge trgovine odločile, da jo bojo nehale prodajati. In kaj zdaj mislim s temi nepredvidljivimi posledicami? Bom povedala primer. Ko na primer kulturne rastline zorijo, lahko veter raznosi njihov pelod na sosedna polja. Tako lahko pelod gensko spremenjenih rastlin, ta logično tudi vsebuje spremenjene gene, oplodi gensko nespremenjene rastline in jih tudi gensko spremeni. Proizvajalci sicer skušajo gojiti gensko spremenjene kulturne rastline ločeno od nespremenjenih, ampak lahko si predstavljate, da to ni vedno uspešno. In če se bo kdaj v prihodnje izkazalo, da je gensko spremenjena hrana tako ali drugače nevarna, bo to seveda velik problem. Obstajajo še drugi razlogi, zakaj gensko spremenjena hrana nekatere skrbi. Nove kombinacije genov lahko namreč povzročijo nepričakovane spremembe. Par primerov. Korenje, ki je bilo spremenjeno tako, da je bilo večje, bi bilo navsezadnje lahko tudi strupeno. Genske spremenjene rastline bi lahko škodile okolju. Naprimer, tiste kulturne rastline, ki bi bile spremenjene tako, da bi bile strupene za škodljivce, bi v končni fazi lahko povzročile izumrtje nekaterih vrst žuželk in tako naprej. Po drugi strani pa, sem že na začetku omenila, na svetu živi kar nekaj milijonov ljudi, ki nimajo dovolj hrane. Lakota je pogosto posledica tega, ker kulturne rastline ali uničijo škodljivci, ali pa pridelek propade zaradi revne prsti, zaradi suše in podobnih stvari. Te težave bi bilo lahko razmeroma enostavno rešiti. Naprimer, lahko bi žito gensko spremenili tako, da bi bilo odporno proti škodljivcem, ali pa, da bi uspevalo v plitvi suhi prsti. To bi se dalo narediti. No, ampak kot rečeno, tu je kar nekaj pomislekov glede varnosti. Za konec vam bom povedala še primer, potem bi pa za danes končali. Gotovo vas zanima, kako gensko spremenjene rastline vzgojijo. Bom skušala pokazati na primeru jagod, ki jih spremenijo tako, da so odporne proti poškodbam zaradi pomrznanja. No, gremo po vrsti. Morski list je riba, ki živi v ledenem morju. ima gene, zaradi katerih ne pogine, čeprav zmrzne. Jagode so pa, to nam pravijo izkušnje, ne? Mehki plodovi, ki se v bistvu takoj poškodujejo, če zmrznajo. No, zdaj boste pa rekli, kaj pa govori, kaj pa imajo ribe z jagodami? No, poglejmo naprej. Gen morskega lista proti zmrzovanju prepišejo in ustavijo v majhen obroč DNK, ki so jo oduzeli bakteriji. Obroč DNK torej zdaj vsebuje gen morskega lista. Ta obroč potem ustavijo v drugo bakterijo. S to drugo bakterijo okužijo celico jagode in tako gen morskega lista proti zmrzovanju vstopi v DNK jagode. Taka nova gensko spremenjena celica jagode zraste v pravo gensko spremenjeno rastlino, v jagodo, ki se jo potem lahko razmnožuje. Novi gen povzroči, da jagoda zdaj izdeljuje beljakovino, ki jo naredi odporno proti zmrzovanju. Vem, da se vse skupaj malo čudno sliši, ampak... No, bati se vam pa ni treba, da vas potolažim. Seveda take gensko spremenjene jagode ne vsebujejo nobenega drugega ribjega gena in predvsem nimajo okusa ali vonja po ribah. Tako, to je za danes vse. Hvala lepa. Drugič bi pa nadaljevali s kloniranjem.